Урал һәм Себер яшьләре җыены үтә. Җыенда Төмән, Иркутский, Кемерово, Омский, Томский, Түбән, Варта, Новосибирский, Ханты-Манси, Екатеринбур, Ялутыр, Тубыл, Шиләбе һәм Казан вәкилләре катнаша. Җыенның төп максаты татар яшьләрендә милли мәдәни үзенчәлекләрне саклап калу, Себер һәм Урал татар яшьләре оешмалары арасындагы бәйләнешләрне тагын да ныгыту һәм татар халкының гореф-гадәтләренә, тарихына һәм теленә мәхәббәт уяту. Җыен барышында милли татар ашлары һәм Себер татарлары биюләре буенча мастер-класслар бирү каралган, шулай ук оештыручылар татар теле һәм мәдәниятен саклап калуга багышланган конференция оештыруга ниятлиләр. Түгәрәк өстәлдә татар яшьләре оешмаларының эшчәнлеге хакында сөйләшү булачак. Яшьләргә намаз дәресләре бирелер дип көтелә. Җыен нәтиҗәләре буенча Казанга 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре җыенына барырга лаеклы делегатлар билгеле булачак. Җыен эшчәнлеге 2 мәйданда үтә. Ялута районы Сингел авылында рәсми утырышлар барса, Исәт районы Югары Ингәл авылы тирәсендә ял итү лагере корылган. Чара кысаларында спорт ярышларын пропагандалау планлаштырылган. Татар яшьләре оешмалары мини-футбол һәм волейбол ярышларында да көч сынаша. 30 июньдә җыен кунаклары Югары Ингәл авылы Сабан туенда катнашачак. Яшьләр җыены Төмән өлкәсе татар яшьләренең яш буын оешмасы тарафыннан оештырыла. Оешма җитәкчесе Фәрит Корманов татар җанлы егет генә түгел, ә оста сәнгатькәр дә. Берничә ел элек иҗат коллективы төзеп җибәргән ул. Бүгенге көндә татар авыллары буйлап концертлар куеп бирәләр алар. Чарага Татарстаннан да кунаклар килгән. Бөтендөнья татар яшьләре җыены әгъзаларыннан тыш яш җырчылар да килде анда. Яшьләр җыены 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Һәм Себер якларыннан тагын бер хәбәр: 1999 елда тарихи шәһәрләр исемлегенә кертелгән Тубыл шәһәре июнь айында 425 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә укый аласыз. Хәбәрчебез Гөлнур Вәлишинаның бәйрәм турындагы мәкаләсе белән хәзер сезне Наиф Акмал таныштыра.
1586 елны воеводалар Василий Сукин, Иван Мясной һәм письменный голова Данила Чулков гаскәр белән Себергә килеп җитәләр. Алар борынгы татар шәһәрләре Чимгитура һәм Тубылтура өстендә Төмән һәм 1587 елда Тобольский хәрби кәлга калаларын салалар, ди язучы Фәүзия Бәйрәмова. Шәһәрнең 425 еллык юбилей тантанасы, сәхнәләштерелгән күренешләр, төрле костюмнар белән чуарланган Тубылның үзәк урамыннан барган парадтан башланды. Кремль янәшәсендә урнашкан парк сәхнәсендәге экраннан Төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушевның видео котлавы яңгырады. Төмән өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карепанов, Тубыл шәһәре хакимияте башлыгы Иван Алимберг тубыллыларны котлап, уңай якка үзгәрешләр турында әйтеп киттеләр, уңышлар теләделәр. Тубыллар өчен юбилей көннәрендә Петр Ершов исемендәге шәһәр скверында балалар өчен «Гусенок Дорофей» әкияте сәхнәләштереп күрсәтелсә, Ермак бакчасында Светлана Соловьева исемендәге җыр һәм шигърият фестивале кунаклары һәм Тубыл шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрьләребезнең шигырьләре яңгырады. Ханты-Мансийскидан килгән югра классик солистлары башкаруында классик әсәрләр, Тубыл энҗеләре концерт программасында катнашучылар тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Александр бакчасында Милләтләр дуслыгы фестивале оештырылды. Фестивальдә төрле милләтләр диаспоралары, иҗтимагый оешмалар, милли мәдәни автономияләр, мәдәният үзәкләре катнашты. Декоратив гамәли сәнгать осталары күргәзмәсе, милли йортлар, төрле милләт халкының милли ризыкларга мул табыннары, мәдәниятләр рухи байлыгын чагылдырган чыгышларга бай сәхнә бәйрәм барышы дәвамында үзләренә чакырып торды. Фестиваль программын Русия күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә лауреат исемен яулап алган Сударушка ансамбле ачты. Дөнья халыкларының легендалары яңгырады. Ахтямушки татар халык җыр ансамбле, казак телендә Булат Җангулов, Чаровница вокал ансамбле һәм башка чыгышлар тамашачылар күңеленә бәйрәм алып килде. 20 елдан артык татар халкына тугрылыклы хезмәт күрсәткән Тубыл шәһәре Себер татар мәдәният үзәге артистлары шәһәрдәге төрле чараларда актив катнашалар. Әле үзәктә ремонт булуга карамастан, алар юбилейга шәп программ әзерләгәннәр. Мин үзәккә еш барам, төрле түгәрәкләргә йөрим, диде Тәнзилә Мортазина. Тубыл шәһәренең юбилейлы концерт программы Кремль янәшәсендә урнашкан зур сәхнәдә дәвам итте. Монда тубыллыларны бәйрәм белән танылган җырчылар Лариса Долина, Максим тәбрикләде. 3 көн барган юбилей программы буенча Сибир губернасының беренче губернаторы Матвей Гагаринга багышланган истәлекле такта куелды. Сибир тылсым иле Русия күләм бөтен Сибир фотокүргәзмәсе ачылды. Сибир, Урал, Ирак көнчыгыштан җыелган журналистлар медиа форумы үтте. Тагын да күп күргәзмәләр дә булырга, төрле мәйданнарда концертлар, тубылның танылган кешеләре турында фильмнар карарга өлгерде халык. Тантана салют белән тәмамланды.
Тубыл шәһәренең 425 еллыгына багышланган чаралар турында Гөлнар Вәлишинаның бу мәкаләсен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Дөнья хәлләре.